Vítajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
Dámy a páni, priatelia a kamaráti, vítajte v našom podcaste. Moje meno je Robči. Vy počúvate ďalší dielik. Už s poradovým číslom, teraz si neviem spomenúť, ale je to nejaká 70-ka dačo. No a dnes nie som opäť sám pri mikrofone, ale mám tu hostku, kamarátku a človeka z nášho zboru, Zlatku Černákovú. Zlatka, ahoj.
Ahojte.
Čau, čau. Zlatka je taká, že nie prvýkrát úplne na mikrofone, lebo ona každú nedeľu, skoro každú, ale spieva v našom zbore, spieva na chválach, takže nejaké skúsenosti tam budú. A zároveň aj to, čo dneska budete počuť, tak to nie je niečo úplne nové, čo by ešte v éteri akoby nezaznelo. A hovorím, neviem, v éteri, ale vlastne my sme v online priestore, my nie sme úplne v éteri. Sme v online priestore, ale vlastne jej príbeh, ktorý dneska bude predmetom nášho podcastu, tak už zaznel. A dokonca som sa dozvedel pred chvíľkou, keď sme ešte nenahrávali, že už to odznelo aj na Rádiu Slovensko. Mm-hmm. A v Rádiu 7. Tam som to vlastne ja počul vtedy prvýkrát dávno. Ináč to je taký fun fact, že to bolo pred rokmi vlastne, to sme sa poznali asi iba tak rok ešte, nejaký 2000, možno 19, 20.
Áno.
Tak som išiel autom, ja som ti to o tom aj hovoril. Vlastne zapnuté Rádio 7 a počúvam a tam niekto rozpráva, lebo tam občas mávajú také tie relácie. A som sa to tak započúval a taký zaujímavý príbeh mi to prišlo, že wow, že aké veci. A potom zrazu, že však ale to není naša Zlatka zo zboru. A potom naozaj som si, že ty si bola ty, tak som akože odpadol z toho úplne. Mm-hmm. No a vlastne ja som, že dlhšiu dobu sme sa tu poznali, zoznámili sa a ja som, že nepoznal tvoj príbeh až na základe toho, že som to počul v rádiu, hej. Mm-hmm. No takže dozrel čas, aby si bola aj tu, keďže vlastne sme takí, že snažíme sa nielen možno riešiť nejaké lifestyle-ové témy alebo nejaké duchovné alebo náboženské, alebo ako by som to povedal, ale radi prinášame aj príbehy. A príbehy zo životov ľudí, ktorí sú aj súčasťou nášho zboru, prípadne aj odniekiaľ inokadiaľ. No a ty si takým tým pekným príkladom, že naozaj, že aj silné príbehy sú pri ľuďoch, ktorí sú od nás zo zboru. Tak si te poďme predstaviť. Takže údaje máme, hej, meno, prezvisko. Vek 30+.
Áno, áno, áno. Áno. Viac nebudeme hovoriť.
Viac nie, dobre, takže 35, to si vlastne moja kategória.
Super.
Si vydatá od 2016-15?
14.
14, dobre.
Takže 10 rokov 10 rokov už.
10 teraz. Ročnica. Uh-huh. A vy ste boli tiež v máji, že?
Áno, áno, my sme teraz mali 10. mája, 10. výročie.
Áno, áno. Takže Zlatka je už 10 rokov vydatá za Jurina, ktorého týmto pozdravujeme, ak to počúva. On moc nepočúva podcasty, že?
Á, občas áno.
Občas áno? Mm-hmm. Normálne, že si to zapnú.
Ja mu to pustím. Akože niekedy, že toto som počula, alebo to a niekedy mm-hmm. si to vypočujem.
Takže ty si ho posadíš, tu máš toto počúvať.
Vieš čo? Hej, že je to dobré, alebo tak.
A on posluchne.
Tak keď sa dá, tak áno.
No dobre, no. Tak keď
ale nie, tak hlavne to, že on je vyčerpaný dosť, že chodí neskoro domov, tak aj preto.
Áno, áno. Jurino je inak veľmi šikovný človek, ktorý je taký, že by som povedal, že on vie všetko. Nie, ja mám taký pocit, že on od zvuku, cez nejakú techniku, po také tie remeselné veci, že on vie všetko.
Ja to tiež hovorím, ale on tvrdí, že ešte je strašne veľa vecí, v ktorých sa musí zdokonaliť. No.
Áno, ale zase takého užitočného chlapa, mm-hmm. ktorý naozaj ti vie opraviť auto.
Určite,
a
áno.
Boiler a neviem čo všetko, elektriku. Tak určite áno. Aj nám to spravil inak ventilátor v kúpeľni, takže Jurino, veľmi pekne pozdravujeme. Ďakujem.
Reklama na Jurina.
Áno, áno, áno. No ale teda on je šikovný a ty si teda nemenej šikovná, len trochu v iných oblastiach. Tak to správne zaramcujem, tak ty si účtovníčka.
Áno.
Áno, takže to vlastne robíš aj tak, že pre vašu firmu, ktorú máte, lebo spolu podnikáte s Jurinom, s manželom a robíš to aj vlastne aj pre nejakých iných klientov.
Áno, áno, mám ešte okrem toho nejakých 8 klientov. Áno.
Takže účto je tvoja oblasť. Baví ťa to?
Baví ma to. Len v poslednej dobe už taký, akože vyčerpaná som trošku z ľudí, by som povedala. Ale baví ma to, akože práca stále fajn.
No vieš, že ľudia väčšinou to neznášajú.
Ja zase mám rada.
Že keď poznám aj ľudí nejak, že z obchodnej akadémie alebo neviem, z takých týchto ekonomických škôl, tak si hovoria, že účtovníctvo, že to vždycky neznášali.
Ja som to neznášala na škole. A potom v praxi sa mi to tak nejak akože, som si to tak akože prisvojila a začalo ma to baviť. No. Že presne pravý opak. No.
No, ja som asi tiež tých, ktorí to neznašajú, lebo keď mám si robiť daňové priznanie, tak si trhám vlasy. Aj tí, ktoré nemám. Ale tak skvelé, že máme aj ľudí, ktorí vlastne to baví a ktorí vlastne nám s tým pomôžu. Vlastne aj nám si pomáhala s tým do začiatku, teda mne, keď som potreboval si urobiť, takže ďakujem. Dobre, a vlastne teda rozmýšľam, že čo ešte o tebe. Ty máš aj súrodencov, bráta poznám.
Dvoch. Mm-hmm. Brat, áno, brat spieva tiež.
Áno.
A sestra, tá vlastne slúži v besiedke v bratislavskom zbore City Church.
Jasné, takže obidvaja sú vlastne z Bratislavy.
Áno, áno.
Okay. Ale ty si pôvodom z východu. Mm-hmm. Správne Hanušovce si pamätám.
Dobrý si.
Nad Topľou.
Veľmi dobré.
Výborné.
Lebo málo kto to vie povedať ešte nad Topľou, lebo Topľa je vlastne rieka.
No.
Tak aj preto.
Ja som, myslím, že tady raz prechádzal, keď som išiel do Humenného.
A bol si na dobrej zmrzline, že?
Nie, to len autom sme prechádzali cez to. Chodí sa, že keď sa ide do Humenného, tak sa ide cez Hanušovce. Áno, no, výborné. No. Takže išiel som cez Hanušovce, bol som tam. Ty si tam vyrastala. No a vlastne potom akože no postupne si sa presunula na západ.
Áno.
Dobre, je niečo také, že o tebe povedať, že dôležité, čo ľudia by mali vedieť? Alebo nejaká zaujímavosť?
Moja zaujímavosť?
No.
Akože, neviem teraz.
Nejaká zaujímavosť o tebe, vieš, že neviem, že máš rada, neviem, kvety, alebo skákala som bungee jumping, alebo neviem, jazdím formule, alebo neviem. Niečo.
Tak zase až také nie veľmi. Mám rada prírodu, mám rada šport, mám rada lyžovanie, chodíme lyžovať v zime. Pokiaľ je dobrá zima, tak chodíme. A rada plavem. A rada spievam, ako už bolo povedané, že spievam vo chválach a viem aj hrať na klavíri, ale skôr tak akože interne iba pre seba doma, že dlho som nehrala, tak ale klavír je tiež mojou takou akože ešte túžbou sa naspäť do toho dostať tak ako kedysi, no.
Vy máte aj doma taký synťak, sa mi zdá, že?
Áno,
takže
áno,
tam
áno.
Si vo voľnom čase tak akože poklikáš trochu.
Ne? Áno, áno, akože viem hrať podľa akordov všetko, len netrúfnem si vo chválach ešte.
Á, jasné, okej. Tak je to ťažké aj spievať, asi aj hrať. Ja teda neviem, lebo to neviem, nenaučil som sa, ale asi je to ťažké predpokladám. No dobre, tak predstavenie máme za sebou. No a poďme teda k tomu, že vlastne prečo som si ťa dneska zavolal. Ja teda som chcel prebrať s tebou, že tvoj príbeh, hej, lebo je to také, že keď vravím, že chceme sa venovať aj príbehom ľudí, tak práve preto, lebo vidíme, že ako keby stalo sa tam niečo možno nadprirodzené, čo veríme, že vlastne to spôsobil Boh. A v tvojom prípade to presne tak bolo. Čiže kde to všetko začalo? Lebo začalo to zle. Takže, či?
Dobre, takže začnem asi tak úplne na začiatku.
No.
Že pochádzam z kresťanskej rodiny z východného Slovenska, ako bolo povedané, z Hanušoviec. Som evanjelička, alebo bola som, kde sme vlastne chodili stále do kostola a chodila som potom aj na mládeže. Typu takého, že ma to veľmi bavilo, ale chodili sme tam aj kvôli chalanom, že sa nám možno niektorí páčili a tak, ale bolo to fakt veľmi dobre podchytené tam v Hanušovciach. Neviem, kto pozná Hroboňovcov, tak týmto by som ich chcela pozdraviť, lebo s nimi sme fakt veľmi veľa toho zažili. Ale ešte s tými staršími vlastne a s mladými už len keď mali nejakú besiedku alebo také, že skôr v rámci toho, tej besiedky. No a vlastne náš život pokračoval tak, že sme vlastne chodili do kostola, kde sme potom mamina vlastne uverila v Ježiša a začala chodiť na také skupinky. Oni patrili vlastne do apoštolskej cirkvi, tí ľudia, ale nebolo to ešte tak vo veľkom stretávanie. No ale chodili sme vlastne k ním a začalo to strašne otcovi vadiť. A s tým, že vlastne on strašne bol taký zákonický, že proste evanjelici a musíme chodiť k evanjelikom a tak. A keďže nám robil akože zlé, začala aj dosť maminu byť. A keď sme sa aj zastávali, tak potom sme dostali aj my, tak sme to už robili potom len tak na tajnaša, keď on bol na nejakej týždňovke vonku v práci. Hej? Lebo chodil tak, že 2 týždne nebol doma, tak vtedy sme akože išli. No ale on to vedel. Hej? Čiže stále keď prišiel, tak jak sa hovorí, fakt strieskal ženu, deti a zase, hej, akože deň za sebou, potom išiel do krčmy alebo niekde ku kamarátom, takže to bol potom taký každodenný kolobeh, kde proste on fakt akože maminu furt bil a aj veľmi jej ťažko ublížil. To by skôr mamina možno vedela povedať, že to je taký skôr iný príbeh. No ale my ako deti, tak samozrejme, že sa nás to dotýkalo, hej, boli sme veľmi citliví, boli sme zrovna v tínedžerskom veku. A mala som ešte jedného brata, ktorého sme nespomenuli, ktorý už tu medzi nami nie je. Volal sa Janik. Mal 10 rokov, keď zomrel. Stalo sa to presne na otcove narodeniny. 19. január si to pamätám ako dnes. Viem, že vtedy mal ísť s nami na návštevu k jednej pani do vedľajšej dediny. Ale dal prednosť hokeju. On bol taký dosť akože športovo založený, že hokej a v lete futbal. No a išiel na ľad, hej, išiel za kamošmi hrať hokej. Na cestou, keď sa vracal späť, tak ho zrazilo auto, takže že bol, dalo by sa povedať, že na mieste mŕtvý, ale ešte nejaké známky života javil. A pri prevoze vlastne, keď ho sanitka prevážala do nemocnice, tak skonal. No a toto bol taký zlom, že my sme vlastne prichádzali domov, my sme ešte nevedeli, čo sa deje, ja aj s mojim bratom Vládkom a Ľubkou, sestrou. Sme išli vlastne z tej návštevy a všetci susedia boli na ulici. A len prišli za nami a len proste, že máme byť v kľude a to. A vtedy tak telefóny ešte neexistovali, čiže nám nemal kto zavolať. Hej. Boli maximálne pevné linky. Aj to nemala každá rodina pevnú linku. No a my sme proste stále nevedeli, že prečo nás tak ľudia obskakujú, prečo nám tak hovoria, aby sme sa upokojili a tak. No a keď sme prichádzali čím bližšie k nášmu domu, tak ja si pamätám, že to bola ako večnosť. Videli sme rozsvietené, my sme bývali v poschodovom dome, 8 miestností, každá miestnosť bola rozsvietená. A sviečky boli rozsvietené v okne. A už neviem, akože človek tak niečo možno, že tuší, lebo začali rozprávať o Janikovi, že mal nehodu a že má niečo zlomené, alebo čo, že čo sa stalo. Nehovorili nič bližšie k tomu, iba proste, že mal nehodu, že ho zrazilo auto. Ale o tom, že už tu medzi nami nie je, nehovorili nič. No a my keď sme prišli už dovnútra, tak sme videli cez jeho fotku, tak ako sa zvykne dávať, čiernu stuhu. No a hneď nám to akože došlo, že není to v poriadku, že on tu už asi medzi nami nie je. Pamätám si, že som sa vtedy strašne zatvorila do izby, kde som mala klavír a strašne som plakala. Prišla tam za mnou aj sestra s bratom a proste len sme plakali a furt sme proste chceli, aby nám to ľudia vysvetlili. Mali sme tam už celú rodinu, ktorá bývala kade, tade, akože viac menej nejakých do 50 kilometrov od nás, hej, že bývali tak ďalej. Takže už boli aj tety, aj ujovia u nás, lebo už proste sa to celé akože dalo vedieť, že čo sa stalo. No a dozvedeli sme sa proste, že zomrel. Hej, potvrdilo sa to, že zomrel takým spôsobom, že ho zrazilo auto a ešte mu koleso prešlo po hrudníku a po hlave. Čiže vlastne jeho vnútornosti išli vonku, alebo jak to povedať, na bol na nespoznanie, asi tak by som to ja povedala. Keď som ho videla v truhle, oni museli samozrejme vypreparovať a nejakým spôsobom namakeupovať a tak, aby mohol nejak vyzerať. Nepoznala som ho. Som povedala, že toto není môj brat a že proste nech si nevymýšľajú, len potom každý má špecifické ruky. Nikto nemáme rovnaké ruky, aj keď sa možno takto podobáme na seba face to face, akože tvárou, tak A ruky máme špecifické stále, hej. Tak som iba na rukách videla, že fakt je to Janík, že toto boli jeho ruky. No a to ma tak strašne zlomilo. A potom celý ten humbug okolo toho, keď sa vybavoval pohreb, keď prišiel otec, lebo on bol na služobnej ceste, jemu sa len volalo, že proste nech príde domov, že niečo sa stalo. On si myslel, že s jeho otcom, akože s mojim detkom. No ale keď videl, že jeho syn najobľúbenejší, lebo on fakt akože bol strašne taký ľúbezný, každý ho mal rád od vekovej kategórie, od malých detí, cez starších až po starých ľudí úplne. Mal niečo krásne v sebe od Boha, hej. No a proste zrazu tu nebol a proste zrazu aj ten pohreb tak rýchlo prebehol. Je pravda, že nám dávali na upokojenie injekcie. My sme mali sesternicu, ktorá robila doktorku a musela nám proste na upokojenie niečo dať, takže inak by sme to asi nedali. Alebo by sme neboli schopní byť na pohrebe. Takže to sa tak celé akože odohralo. A bolo to fakt veľmi ťažké. No.
To ťa potom vlastne nejak ďalej akože poznačilo? Malo to nejaký akože zásadný vplyv na to, čo sa dialo ďalej?
Malo to veľký vplyv. V ten daný moment, alebo do najbližších pár mesiacov, to bolo také, že som stále tomu neverila. Stále som si myslela, že sa vráti. Aj keď sme sa odsťahovali, pretože nás, taký paradox na to všetko, mesiac po jeho smrti nás otec vyhnal z domu. A pretože chodíme do sekty a tak ďalej. Čiže bolo to také veľmi ťažké. Ja som práve vtedy som si myslela, že toto zblíži našich. Hej? Že práve bratová smrť ich zblíži a začneme normálne fungovať naspäť ako rodina. Ako predtým, keď sme boli malé deti, kde sme chodili na výlety a tak ďalej. Ale vôbec práve, že sa to úplne prevrátilo. Otec to zobral z iného konca. On to proste nevedel sa s tým nejako popasovať. A zobral to tým spôsobom, že nás vyhodil z domu. A viem, že pár vecí sme si zobrali so sebou na prezlečenie. A samozrejme veci do školy, aj to sme ho museli prosiť. Dal nám a my sme sa v tom dome už potom neukázali. Hej?
Kam ste išli?
Práve k tým známym, ku ktorým sme chodili na skupinky. Oni bývali tiež v rodinnom dome a nám vlastne vyhradili jednu izbu s tým, že vieme tam mesiac byť, než si niečo nenájdeme. No a mamina v tej dobe bola zamestnaná ako upratovačka, takže plat žiaden, hej, akože strašne nízky. Hej. To aj dnes funguje u upratovačka, že fakt majú nízky plat. A z toho proste musela živiť 3 deti, ktoré chodili do školy. Tak to bolo fakt ťažké. No takže nám pomáhali tie rodiny, že nám proste dali tým, že keď boli rodinné domy, tak sa chovali, boli kurence na dvore, a pestovali sa nejaké zemiaky a takéto veci, čiže akože na jedlo bolo niečo. Samozrejme, že sme im pomáhali. No ale po mesiaci už prichádzal vlastne mesiac s tým, že sme sa museli znova presťahovať. Neviem povedať presné číslo, iba viem, že to bolo strašne veľakrát, kedy sme sa sťahovali v priebehu asi 7 rokov, fakt, že veľakrát. Že proste každú chvíľu, že ja neviem, 3 mesiace u niekoho, ďalšie 3 mesiace zase u niekoho, alebo pol roka. Až tak sme sa dostali do Vranova a tam sme vlastne išli bývať do takého... jak býva vlastne pre samé matky s deťmi, tak také zariadenie, tak tam sme vlastne potom išli bývať. Mm-hmm. A to už bolo akože celkom lepšie, lebo už my sme boli trošku starší, že už sme vedeli brigádovať. Viem, že som so sestrou predávala zmrzlinu, že aspoň nejakým spôsobom pomôcť mamine, aby sme mohli vedieť fungovať, pretože my nepoznáme, že čo je to mať šunku na chleba alebo takto a veľakrát ani chleba. Hej, mamina nám ho upiekla z vody, ani nie z mlieka, lebo ani mlieko nám nebolo dostupné na to, že sme fakt museli si hradiť školu a školné a cestu.
A to si bola vtedy, si chodila už na strednú školu alebo ešte na základku?
Keď mi zomrel brat, tak ja som presne bola v tom preklenovom období, že som vlastne chodila na prvý ročník na školu, ktorá ma nebavila a potom som prestupovala. Čiže ja som už vlastne bola prváčka na strednej škole, mala som 15 a on mal 10 vlastne.
Tak to už je taký celkom zásadný vek, kedy sa človek formuje. No a potom vlastne dospela si možno do konca školy, alebo udiali sa ešte nejaké zásadné veci, alebo jak to ďalej pokračovalo?
V škole sa nám zhoršili výsledky. To je, myslím si, že asi prirodzené. Mm-hmm. Tým, že sme bývali v jednej izbe, v jednej miestnosti, kde sme nemali priestor na učenie. Ja som vtedy prestupovala na dievčenskú školu a robila som si potom aj špecializáciu akože nadstavbu ekonomickú, aby som mohla vlastne robiť účtovníctvo alebo ekonomiku ako takú, kdekoľvek akože v tej oblasti. A viem, že som išla na záchod, som sa zatvorila, aby som sa mohla učiť, alebo na chodbe, alebo v sprche, pretože v izbe sa učil brat alebo sestra, ale sestra bola na internáte, takže toto bolo trošku lepšie, že my sme sa furt s bratom vedeli dohodnúť, že raz som bola ja v izbe a raz bol on a tak sme sa to vedeli akože nejak naučiť, alebo do prírody normálne som si zabrala deku a išla som proste von. Na matúri som sa takto učila, mm-hmm. si pamätám, že deka, zošity, všetky materiály, knihy a poďme hej sa učiť, takže matúry som už takto v prírode strávila. Ten akademický týždeň, čo je pred maturitami. No ale už to bolo furt také lepšie po tej psychickej stránke, lebo už sme neboli s otcom, neboli sme pod tlakmi. Aj keď sme prežívali s maminou, pretože mamina sa rozvádzala s otcom a prichádzala stále taká zdeptaná a veľmi sklamaná zo súdu, pretože on na súde vlastne vraj aj povedal, že on žiadne deti nemá a tak ďalej. Takže bolo to fakt pre ňu veľmi ťažké, no pre ňu to muselo byť úplne mega a pre nás tiež tým, že to bol vek, kedy otca najviac potrebujete. Hej, potrebujete mať fakt tú rodinu kompletnú, aby, jak ty si vravil, že formuje sa charakter. Uh-huh. A my sme vtedy proste boli takto vlastne zrazu z rozbitej rodiny. Hej. Takže ale už to bolo furt také lepšie, lebo už proste sme s odstupom času trošku aj prebolelo, alebo jak to povedať, aj to, že brata nemáme a tým, že my sme neboli v tom dome, čiže na nás tam nič nepozeralo. Oco to mal podľa mňa ťažšie, lebo on v tom dome ostal.
V tom prostredí.
Presne tak, mm-hmm. takže on fakt akože podľa mňa, no aj na psychiatriu si ja myslím, ale dobre, akože mm-hmm. už potom to tak išlo akože celkom fajno. Že
a počas tohto obdobia vlastne ty si spomínal, že ste chodevali na tie skupinky a takto niekam akože do cirkvi, mm-hmm. tak bolo to tiež niečo, čo bolo stále prítomné po tom, čo vlastne sa stala tá tragická vec?
A chodili sme potom do zboru. Mm-hmm. Vo Vranove bol taký zborček, taký malinký, asi 20 ľudí, do 30 max. Mm-hmm. Tam som spievala tiež vo chválach, ja, brat, sestra, vtedy tiež. A chodila som, ale potom ja som sa proste zastavila pri tom, že už chodím len z takej povinnosti, dalo by sa povedať. Lebo práve v tom veku, kedy ja som končila strednú školu, tak som proste sa začalo niečo vo mne lámať, že prečo my takto musíme trpieť, prečo vlastne to Boh dovolí,
to
ak existuje.
To sa presne chcel opýtať ináč, no, že ako si vnímala Boha v tomto celom?
No, že začala som mať výčitky voči nemu, že proste, Bože, jak môžeš existovať, keď si dovolil toto a stále proste už prešlo, ja neviem, koľko rokov a stále proste sa nevieme nikam posunúť, lebo ja rozumiem, že škola a tak ďalej, hej, že človek to musí dokončiť, ale stále to bolo také, že proste, Bože, prečo a prečo brat mi musel zomrieť, prečo sme museli byť týraní, prečo sme museli byť vyhodení z domu, prečo nemáme domov do dnešného dňa, hej, že proste nevieme povedať tu, že sme doma, lebo to nebol tiež náš domov. Až potom časom, keď sme sa presťahovali do väčšieho bytu, bol to síce pod nájom, ale už to bol trojizbový byt. Prvé dvoj a potom troj. No. Tak potom to už bolo také lepšie, ale to ja už som bola mimo. Ja som práve vďaka tomu, že som mala také otázky, že proste Boh začala som sa dostávať do takých pochybností, že Boh proste neexistuje. Hej? Uh-huh. Že proste nech mi nikto nerozpráva, keď dovolil toto a stále sme hladní, alebo hej, nevieme si dovoliť kúpiť to a to, lebo proste sú iné poplatky, ktoré potrebujeme poplatiť, aby sme nemali exekúcie a podobne. Takže to bolo také fakt veľmi ťažké a ja som vtedy mala priateľa, s ktorým som proste padla do hriechu, kde som prišla o panenstvo a tam to potom celé tak začalo, že Vy keď podáte diablovi ruku alebo prst, tak on vám stiahne nielen ruku, ale potom postupne vás stiahne celého. No ono to začalo, on nebol zlý chlapec, len proste ja som žila v hriechu a potom som začala chodiť na diskotéky, začala som fajčiť, no piť, samozrejme, keď ide človek na diskotéku, tak si dá na dobrú náladu, aby sa mohol uvoľniť, tak si proste ten alkohol dá, aj nehovorme si, že nie. No a alebo ja som si aspoň dala a mala som aj také kamošky, s ktorými sme tak chodili pravidelne. No a tam toto celé tak akože začalo, že som už potom si tak posadila maminu na postel, aby náhodou neodpadla a povedala som jej, že aká je pravda o mne, že mami, chodím do zboru len kvôli tebe a nebudem hrať, nebudem sedieť na dvoch stoličkách, nebudem sa tváriť a nebudem mať dve tváre, alebo jak to povedať, že otočím sa, som taká, otočím sa inak a mám inú tvár. Tak ja som proste povedala, že nie, že proste buď alebo. Hej. A viem, že pre teba to nie je ľahké, ale povedala som jej, žijem v smilstve, fajčím, chodím na diskotéky, ale však to asi vieš, však ona to vedela, hej, nebola tiež blbá, no on proste akože stále ona, že bože, že tak sa modlila, lebo ona je tiež veriaca. Vlastne ja mám to jedno šťastie, že mám veriacu rodinu, aj keď som sa na nejaký ten čas vzdialila od Boha. Hej.
A ty si vlastne akože od začiatku si ako keby nejak takže verila, hej, ale potom vlastne keď sa diali všetky tieto zlé veci, hej, išlo to dolu vodou, tak si prestávala veriť v to, že vôbec, že Boh existuje. Mm-hmm. Hej?
Mm-hmm. Áno, áno.
A vlastne ako keby si teraz skúsila ako keby, že nájsť to niekde inde, možno niečo nájsť niekde inde. Hej? To boli práve tie veci, ktoré si pomenovala.
Mm-hmm. Okay. Áno, mm-hmm. Áno.
Takže vlastne si sa ako keby tak rozišla s tým zborom?
Áno, okay. Áno. A bolo to ťažké, lebo my sme tam akože veľa slúžili, mm-hmm. aj sa prerábal vtedy ten taká, no proste dom to bol rodiny a vlastne prerábal sa na modlitebňu a tá druhá časť vzadu bola, kde ten kazateľ býval. Hej? Takže my sme vlastne fakt akože na všetkom robili, makali a boli tu pekné chvíle, len proste fakt potom ten zlom prišiel. Ja teda s odstupom času, keď sa na to kúknem, normálne neverím, že fakt do takého štádia som došla, že proste som odišla a zanevrela som na Boha. A naši chodili furt do zboru, hovorili mi stále, modlili sa za mňa a stále, vieš, akože až mi to prišlo také otrávne, že proste už buďte ticho, lebo sa mi to až protiví, hej. Uh-huh. No a potom som vlastne odišla prečo zo Slovenska. Odišla som do Čiech a vtedy som si povedala, konečne nebude nikto o mne nič vedieť, ale že nebudem pod takým dozorom, že mamina ma neuvidí, súrodenci ma neuvidia. Oni sa vlastne tiež medzi časom akože sestra sa vydala, brat sa oženil, presťahovali sa do Bratislavy na západ Slovenska a ja som vlastne išla až do Plzne, čo bolo tiež úplne že mimo a mamka taká ostala celá sklamaná, že proste sme ju nechali v tom akože samú, že sama ostala doma. Lebo ja som išla ako posledná preč. Hej? Oni sa vydala, oženil a potom ja som až, neviem, 2-3 mesiace na to som jej povedala, že idem aj ja, že mám tam prácu. My sme si už akože tak vybavovali v jednej fabrike. A ja som mala potom v tej dobe nejakého priateľa, ktorý samozrejme, že nebol veriaci. A s ním som vlastne išla do tých Čiech za prácou, že za lepším životom. Hej. No.
Takže tam si sa aj presťahovala, začala si tam žiť, bývať. Tam potom si pracovala v tejto účtovníckej sfére, či dačo iné?
Nie, tam som išla úplne do inej sféry. Ja som vlastne účtovničku nerobila maximálne ešte na Slovensku, keď som bola, tak nejaké administratívne práce v kancelárii. Ale potom som išla úplne, že do inej sféry. Robila som kvalitárku, kde bola to firma, kde sa vyrábali kabele do kamionov a ja som ich vlastne kontrolovala. Hej, aby vám svietili svetlá, aby vám blikali, aby aj ABS-ko fungovalo tak, jak má brzdy. Všetko proste také tie technické veci. No ja som to celé kontrolovala. A bavilo ma to veľmi. Normálne fakt, že ma to bavilo. Takže to bola tiež taká práca, že záživná, že tiež riešiš furt niečo iné, lebo ten každý zväzok do toho kamiona bol o niečom inom. Hej, stále bolo nové zadanie a vlastne to ma tak bavilo, že som furt s niečím novým prichádzala do stagu.
To znie to celkom dobre, ne? Že konečne si mala všetko, čo si chcela, hej, slobodu, nikde ťa nebude otravovať, či?
No,
hej. Dobrá robota.
Ach, hej, len potom som tak mala kamošku, ktorá holila trávu. Uh-huh. A ma to tak akože lákalo, že však si to vyskúšam, že aké to je. A dostala som sa do strašne zlých vecí a ťažkých vecí. A začala som vlastne iba tak víkendovo, že iba ideme na diskotéku, tak iba tiež tak na uvoľnenie. Už to nebol... A už vlastne nebol na prvom mieste alkohol, ale na prvom mieste už vlastne u mňa začala byť marihuana. Uh-huh. A už to bolo také, že prvé len tak sporadicky, potom som už musela si dať, keď som sa chcela zabaviť, a potom už to proste začalo byť také, že po práci, že každý deň, a potom sa to tak stupňovalo, že už proste aj počas práce. Hej, že už aj v tej práci som si to dávala. Takže to fakt bolo akože veľmi zle. Ale nebolo to ešte až tak zle, kým som neokusila tvrdšie drogy. Asi to je dôležité povedať, že dostala som sa... mala som proste prístup k pervitinu práve cez tú kamošku. A nesedelo mi to, že proste... Ja keď som potrebovala na tú marihuanu, mi sa vlastne znásobovali tie dávky. Keď som videla ju, ako ona vie fungovať a vie si zarobiť, že ťahala 16-ky v práci, hej, že dennú, poobednú alebo poobednú nočnú, to je jedno, lebo tam sa robilo na 3 smeny, tak som sa aj pýtala, že ako je to možné, hej, že to tak dáva. No tak mi o tom povedala, tak som to proste chcela vyskúšať. Prvé som to tiež vyskúšala len tak mimo prácu samozrejme. Ale potom už proste som si to dávala stále a až som ostala na tom závislá. A dostala som sa vlastne vďaka tomu do... Nielen to, že ja samu seba som prestala mať rada. Že som proste sa po svojich očiach videla ako tá najškarečia, tá najneschopnejšia, tá proste škareda, zlá a tak ďalej. A tak vlastne som si narobila aj dlhy, pretože tým, že sa mi to celé tie dávky akože znásobovali, darmo, že som si našla ešte inú prácu okrem toho a medzi časom ma z tej práce vyhodili, lebo však samozrejme nebola som v poriadku, tak ma vyhodili potom z ďalšej práce a tak potom som striedala zamestnanie za zamestnaním. Až som sa dostala do štádia, že proste akože čo robím zle, veď ja som bola obľúbená, ja som bola fakt, že dobrá, ja som odchytila také veci, že ja som mala aj dobré prémie za to a odmeny. Keď niekto si v niečom chcel poradiť, tak išiel za mnou. Až som sa vlastne vtedy vypracovala na, jak sa to volalo, prúbiežka kvality. Uh-huh. Majsterky kvality, čiže keď majsterka kvality bola na marotke alebo na dovolenke, tak som ja bola jej zástupca hneď priamo. Čiže hovorím, až na takúto pozíciu som sa dostala, ale vďaka tomu, že som to brala, tak proste ma to dávalo dole. A ty zďaleka nepodávaš potom taký výkon. Aj keď vieš ťahať, že nespíš a vieš nespať aj dni a noci v kuse, tak nepodávaš vôbec výkony, pretože tvoje telo chrabreje.
Čiže akože tam bola nejaká taká chybovosť, hej? V tých tvojich výsledkoch?
Tak. Už potom začalo. Už potom prišla reklamácia. Hovorím, jak je to možné? Mne reklamácia proste neexistuje. Z Nemecka, hej? Lebo to bola Nemecko...
No išlo to na nemecký trh, hej?
Počkaj, bola to... Oni mali vlastne Nemci z... Ja teraz o mene sa neviem.
A to je jedno.
Hej, proste nebola to len nemecká firma. Prvé to bola iba nemecká a potom to vlastne už odkúpili Vietnamci.
Aha.
Takže Nemecko-Vietnamská. Uh-huh. No a išlo to do Nemecka. V Nemecku sa potom tie kabele už dávali priamo do tých kamionov a tam zistili, že halo, že toto mi tam akože nedojde, že je tam zlá trasa alebo čokoľvek. Prišla mi prvá reklamácia, za to samozrejme postih. Prvé len takýto, akože ústny, potom finančný, potom viac finančný, lebo prišla iná ďalšia, horšia reklamácia. A ja som furt tomu neverila, že za tie roky nič a potom zrazu za to krátke obdobie, čo som brala tie nepekné, hnusné veci. Nebudem to hovoriť priamo, že o čo ide, lebo tiež to není dobre stále spomínať, že čo to je, začalo, jak to povedať, proste začala som chradnúť, začala som...
Takže nejaké také zdravotnú daň si to vypýtalo?
Veľkú zdravotnú daň. Začali mi vypadávať vlasy, nechty sa mi ničili, pokožku som mala zničenú, ja som mala samú výražku po sebe. Kto ma teraz pozná, tak ho všetci mi hovoria, ako máš peknú pleť a to je len fakt Boží zázrak.
Prepáč, malá odbočka. Vlastne, že ty si do toho celého, ako keby do tých drog išla kvôli tomu, lebo že chcem tam vydržať a viacej pracovať?
Už potom áno.
Ale začiatku to bolo iba, že čo? Že...
Iba vyskúšam.
Že, áno, okay.
Iba vyskúšam, lebo potrebujem proste viac peňazí.
No,
a kto by nechcel viac peňazí, aby som mohla fungovať. Čiže prvé kvôli tým prešťasom, aby som vládala ich vôbec ťahať, lebo ono vládzeš, ale len tiež do nejakého času. Ja som bola mladá, ja som mala vtedy 20+. Čiže mladý organizmus zvládne toho veľa, ale nie tak často po sebe veľakrát. Hej?
A vlastne ty si akoby, že nevedela, že to má nejaké... Niečo si to pýta potom, že áno, síce ty akože ideš, hej, non-stop, ale že to akože zdravotne...
Vieš čo, človek si to potom tak ani neuvedomí.
Že si to tak ospravedlní, že pohoda?
Vieš čo, hej, však to len teraz iba skúsim a končím, hej. A potom zase, no tak ešte teraz raz a už končím. A potom už to bolo nie raz, a však ešte dva. No tak ešte toto doberiem a už končím. A už potom to končím, som si nehovorila, lebo už som to chcela.
Jasno. Ja sa to kvôli tomu pýtam, lebo ja si vždy tak vravím, že však všetci to vieme, že v podstate od školy, hej, že od prvých nejakých týchto, že ťa to učia, že to je zlé, hej, že akože ťa to vie zničiť, že aj tak akože ľudia do toho spadnú. Ale možno práve preto, že si to tak nejak ospravedlňa, že veď to len akože trochu.
A to ja som bola, a to chcem povedať, že ja som bola furt taká prísna na seba, lebo keď môj otec fajčil, keď som ja ešte, keď sme s ním bývali, tak ja som vtedy vravela, že v živote nebudem fajčiť, neznášam to, smrdelo mi to a ja som proste to, do toho všetkého padla. Hej? A to proste akože nepochopím dodnes, ale ja hovorím taká mladosť, pochabosť, by som povedala, hej? Že však vyskúša a až som sa fakt do toho tak zamotala, že proste už človek, aj keď z toho chcel ísť von, tak už nevedel, lebo proste to telo si už pýtalo.
Závislosť.
Áno, si už pýtalo, už proste nevieš, ty už nevieš fungovať. Keď si to nedáš, alebo no, keď som si to nedala, tak ja som už proste nevedela ísť normálne ráno vstať a ísť do práce. Nevedela, absolútne.
No dobre, takže sa to nejak už začalo aj prejavovať v zdravotnej oblasti. Jak si to riešila potom?
Nijako. Vôbec som nechodila k lekárom na žiadne prehliadky. Úplne som proste sa tak ako keby opustila, že však ja nepotrebujem lekárov, ja som v poriadku. Ale psychicky som bola určite na tom zle, pretože ja som sa dostávala do stavov takej schizofrenie, že proste mala som potom pocit, že ma furt všetci sledujú. Nevedela som ísť cez deň normálne do obchodu si nakúpiť. Chodila som len do nočných Tesco, tam bývalo také veľké, kde v noci sa iba chodilo, akože furt non-stop to akože fungovalo, tak tam som chodila fakt, že až v noci. A fungovala som len v noci. A tam stretnete len takýchto. Vyloženie tam proste normálneho človeka. Výnimka možno nejaká, hej, keď ja neviem... Neviem, to je jedno, hej? Ale proste väčšinou len takýchto. Teraz, keď sa pozriem napríklad niekedy, keď idem na Zlaté piesky, tu u nás v Bratislave, no u nás trošku mimo,
lebo
my sme Pezinčania už, hej? Ale kúsok od nás, tak vidím presne práve takýchto ľudí. A si vravím, že bože, že ja som bola fakt jednou z nich, že proste ja som bola presne takto. A takto som vyzerala. Lebo proste to je... Ty už nie si človek, ty si už len troska. Ty si už len taký akože prežívajúci, taký nikto. Hej?
Nastal nejaký zlom potom? Stalo sa niečo, že už to bolo neudržateľné?
No, takže okrem toho, že ma prepušťali z ďalších a ďalších zamestnaní, že som striedala zamestnania, tak samozrejme som aj striedala ubytovania. Ja som potom už nebola s tým priateľom už dávno. Ja som už proste bola úplne mimo. Keď som si našla nejakých kamarátov, tak proste fakt to bolo len také, akože, aby som nebola sama. A bolo to také, že hľadala som si potom aj nové ubytovania. Až som sa dostala, kde som bývala u jednej staršej pani, veľmi zlatá pani, fakt taká starenka. No, na dôchodku bola. A dokonca aj ona už proste videla, že nie som v poriadku. Tak nejakým spôsobom proste mi povedala, že musím sa odsťahovať, lebo ona sa sťahuje do menšieho. Ale to bol zámer podľa mňa jej, lebo nevedela ako. Tak som sa odsťahovala od nej a vtedy som mala zase nejakého priateľa, keď to tak vôbec môžem nazvať. Bola som s ním fakt len 3 mesiace a to verím tomu, že to bolo len na taký ten presun, aby som sa sem vrátila na Slovensko. A bývala som na ubytovni s ním. A pred Vianocami v roku 2010 som sa proste rozhodla po jednom zážitku veľmi silnom, že odchádzam a končím. No, asi chcete vedieť všetci, že čo to bol za zážitok. Mám to strašne živo pred sebou, keď o tom rozprávam. Dostala som sa do bodu, kedy som chcela spáchať samovraždu. Pretože som si povedala, že môj život vôbec nemá zmysel a naši o to ani nebudú vedieť, pretože sú tu niekde v Bratislave, moja mamina na východe a ja tam v Čechách, takže ani by o tom nevedeli, len proste by im prišla správa, že už tu nie som. A chcela som vyskočiť z okna. Bývala som na ubytovni, kde sme mali také spoločná kúpeľňa, sprchy a vecka. Strašne som sa, akože som buchla za sebou dvere, zamkla som ich. Dostala som taký strašný panický strach a taký záchvat až panický. Maj som sa triasla. A tí niektorí, ktorí boli na ubytovni, videli, že proste niečo sa deje, lebo ja som začala strašne kričať. Utekala som po chodbe, buchla som s dverami, zamkla som sa v tej spoločenskej sprchárni, kúpeľni, záchodoch, alebo jak to povedať. A prechádzala som sa normálne od jedného okna k druhému. Jedno okno viedlo na hlavnú cestu. Bola akurát dopravná špička, bolo okolo 4. hodiny, pol štvrtej, medzi 3. a 4. proste neviem, ako dlho to celé trvalo. Tak som proste stále chodila a to boli ešte tie komunistické okna, ktoré musíte takto akože vypačiť od seba von, hej? Čiže dosť nebezpečné, tak som to proste akože otvorila do korán. Išla som na druhú stranu, vo vnútornej strane bola nejaká autodielňa, tam boli nejakí chlapi, ktorí proste opravovali auta a betón podo mnou. A bolo to vo výške asi 2 poschodí. No asi tak 2. poschodia, hej. No a proste som takto chodila, tiež som tam dokorán otvorila okno, ale som takto chodila z jednej strany na druhú, že proste do akej strany idem vyskočiť z okna. Až som sa normálne postavila na okno do strany ulice a bolo mi úplne jedno, že ma niekto uvidí. Proste už som to chcela ukončiť. Stala som na parapetnej doske a vtedy strašne, strašne. Ja som si myslela, že mám nejaké stavy, keď som sa dostávala z drog, lebo ja som už vtedy nemala v sebe žiadnu dávku, ani som na to už nemala, aby som si mohla nejakú zabezpečiť. Čiže som mala ten taký stav čistenia sa a úplne som počula jasne, že nerob to, si moja milovaná. A taký úplne, normálne ma niekto tak príjemne pohľadil po chrbte. Bolo to tak príjemné, ale to bolo také, že nie, že také, že niekto sa ťa dotkne a úplne kúkaš, že čo sa deje. Ale toto bolo tak príjemné, že ja som sa vtedy úplne zastavila. Ja som zoskočila z parapetnej dosky z okna, vlastne som skočila dole. Samozrejme do vnútornej strany. A strašne som začala plakať. A potom zase taký útok od diabla, teraz to môžem takto nazvať, úplne, že ale pozri sa, kde si, čo si, same dlhy máš, v živote ich nesplatíš, lebo ja som už bola fakt v takých dlhoch od nebankových organizácií a podobne, čiže tam sa to riadne navyšilo. Tak som si vravela, že nie, že ja už proste končím a zase proste ten taký amok, hej, kde som úplne začala strašne hystericky kričať a chodila som zase od okna k oknu a zase som proste sa dostala úplne na to okno a znova na to isté okno som proste vyšla a už normálne som išla urobiť tak teda a vtedy zase taký úplne, že tak úplne, ale to taký vánok. Ja som si myslela, že niekto prišiel dovnútra a bol to prievan, hej? Ale nemal kto prísť, lebo ja som bola zamknutá z vnútornej strany a pravdepodobne si to oni nemali ako otvoriť. Ale ľudia, ktorí ma videli, oni vzadu, vlastne za tými dverami kričali, že Zláťa, nerob to, si normálna. Lebo vedeli, že musela som asi strašne kričať. Musela som mať záchvat. No a vtedy zase ten taký silný hlas, že proste nerob to, si moja milovaná a úplne ma tak pohladil. A vtedy som sa tak strašne rozrevala, rozleteli sa dvere, ja som proste tie dvere vyrazila, kde som bola. Ja som samozrejme aj zoskočila z okna, rozrazila dvere, utekala do mojej izby, zamkla sa v izbe a strašne, strašne som plakala. A ja som mala Bibliu, ktorú mi mamina dala, že ak by bolo, že by som sa chcela niekedy pozrieť, alebo bolo by mi ťažko, že proste ju tam mám. A ja som stále mala iba v šuflíku, zapadala prachom. A vtedy proste, keď som sa tak trošku upokojila, ja som revala a hovorila som proste, že Bože, že ak si, tak proste pomôž mi z toho von, že proste fakt, keď si, tak mi pomôž, že končím so všetkým, že proste chcem ísť preč a že pomôž mi. A potom som si otvorila Bibliu a som proste iba tak, ja neviem presne čo konkrétne čo, ale som iba čítala o takom tom, o ovečkách, ktoré sú milované. Hej, že kde vlastne Ježiš nás stále miluje, aj keď sme takými marnotratnými synmi. A vtedy proste sa to tak vo mne zlomilo a potom som povedala, že odchádzam, že do mesiaca idem na Slovensko. A aj tomu priateľovi som povedala, tak sme išli stopom domov. A viem, že ešte pokutu sme si zaplatili, lebo na diaľnici sa nemôže stopovať. Mm. No tak proste tak, ale to je už jedno. To už sú také vedľajšie veci. A prišli sme do Bratislavy. No a potom som akože sa tak vyznala zo všetkého. Naši ma zobrali do zboru. A ja som fakt akože hovorím, idem. Proste toto je moja jediná možnosť, jediná šanca, ktorú keď dostanem, tak bude, si myslím, že dobre, ale že už proste nechcem takto ďalej a žiť. No a vtedy tiež taký, akože taká sranda trošku, alebo paradox, že bola kázeň. To už som chodila asi tretíkrát som bola, alebo štvrtýkrát s našimi a sedela som vpredu a pamätám si, že kázal Janko Lacho, vtedajší biskup ešte, alebo už nebol biskup, ale bol kedysi predtým a hovoril kázeň o ovečkách. Mhm. A presne sa tak akože hovoril, tie, čo sú pri mne v ovčinci, alebo hej, tie, čo sú za bránou, alebo za tou...
za bránou.
Áno, alebo tí, čo sú už tak ďalej od brány. Okay. Vieš? A tak akože on tie kategórie tak pomenovával a ja som vtedy strašne revala. Lebo mne sa to tak dotýkalo, možno aj práve preto, že práve vtedy, keď som chcela spáchať samovraždu, tak som si otvorila Bibliu a čítala som túto pasáž. Ja sa ma to tak dotýkalo, tak potom sa ma to tiež tak dotýkalo. A potom bola výzva, že kto chce. A ja neviem, ako mne vystrelila ruka a prijala som Ježiša. A nemôžem povedať, že to bolo hneď také, že luskneš a všetko je už dobre zrazu. Musela som si znášať všetky tie zlé veci, musela som si splatiť každý jeden dlh a platila som ho už aj keď som bola v manželstve, hej. To len tak akože na margo toho. Tak sa to začalo potom tak celé meniť tu v Bratislave, že ja som potom akože spoznala Jurina, on tiež nebol veriaci a ja som proste mu povedala, že ja už sa bojím ísť do vzťahu s neveriacim, že a vzťah už som ani nechcela riešiť. Ja som vtedy sa chcela dať dokopy, do poriadku. Tak sme sa len tak začali akože stretávať, že na kavičku a tak, a nejak to tak celé vzniklo. Už sme 10 rokov manželia. Ale on mi veľa potom pomáhal, že on, aj keď som išla do nejakého zamestnania, robila som potom predavačku, lebo som tak padla dole a nemala som žiadne skúsenosti v účtovníctve, že som proste brala, čo prišlo, takže som predávala kočiky, predávala som kaveľky, akokoľvek. Robila som proste predavačku a nehovorím a nechcem znehodnocovať tú prácu, len nerobila som to, čo by ma bavilo, no proste. Aby som si platila dlhy, no a tam Jurino videl, že jeden sekuriťak nemenovaný v jednom zamestnaní mal prístup k drogám a on mi to vtedy aj ponúkal, lebo my sme sa tak nejak akože v rámci prestávky bavili o tom. A ešte som bola v tom tak slabá, že normálne som si to chcela zobrať. A ja som si to aj zobrala od neho, že si dám, že len iba si vrátim ten stav, že iba vyskúšam, že aké to je, hej, že iba si pripomeniem. A vtedy úplne, že čo ti šibe, že nebuď takáto. A povedala som to Jurinovi vtedy, to si pamätám. A on vtedy videl, že ja chcem fakt z toho von, tak on mi tak nejak pomáhal a vtedy viem, že mu aj povedal tak trošku jasnejšie a zrozumiteľnejšie, že proste nech mi dá pokoj a nech ma neotravuje, ale ja som potom aj zmenila zamestnanie radšej, aby som nemusela s ním byť v styku. No. Mm-hmm. Takže...
No, počíva sa to tak, že ja si to predstavujem, ako keby som pozeral film a mám normálne z toho takú emociu, ako keby som pozeral film, ako keby som tam bol. Takže kľúčové bolo ako keby ten dotyk, ktorý si zažila ešte v tom Česku. A ako keby zlomilo sa tam potom aj niečo to, že vieš, že ty, ako keď si vnímala Boha, že proste nestará sa a jedno s druhým a hento tamto dopustil. A ako keby to, čo sa tam stalo, že on sa ťa dotkol vlastne. Hej, že to bolo niečo, čo to tak prelomilo, toto celé.
Ja som každý rok, aj keď som bola na drogách, aj keď som nebola, to je jedno. Každý rok sme mali 2 týždne dovolenky a chodila som stále k našim do Bratislavy. A Segda mala malé deti. V tej dobe, pamätám si, Emanuel mali už teraz 18 rokov má. A proste všetky tie deti. A videla som, ako sa im darí. Hej, že ako oni normálne fungujú, ako taká normálna, kompletná rodina, má dobrého muža, ktorý ju ľúbi, ktorý jej pomáha, majú deti, majú financie. Hej. Nie je sranda zabezpečiť, keď ti prídu deti do života, a sa o nich starať finančne, to je podľa mňa strašne náročné. A videla som, že sa im darí. A ja som furt tak segra. A segra furt, že však poď, pomodlím sa za teba, že nechceš prijať Ježiša, že... A ona už videla, že som nalomená, ale proste stále ma ten diabol tak držal, že proste nie, nerob to, ešte si furt moja, vieš, akože úplne, že nie. No a zlom bol taký, že chcem ešte podotknúť a povedať, to je veľmi dôležité, že ten moment, kedy som ja chcela spáchať samovraždu, bol moment, kedy sa za mňa brat modlil tu na Bratislave. On vôbec nevedel, čím si prechádzam. Mal vtedy psa a išiel ho venčiť. A povedal, že prechádzal sa a že strašne silno cítil, že sa proste musí za mňa modliť. A vedel, že je to tak silné, že keby to nespraví, že si to asi do konca života neodpustí. Že až tak to bolo silné, to by vedel možno on skôr to povedať, ale a pýtam sa ho, že a povedz mi, že kedy to bolo. Deň, lebo ja viem, že to bolo pred Vianocami, ja som prišla niekedy okolo 17. Proste už teraz si nepamätám presne, nezapísala som si ten deň. Ale vtedy, keď som sa s ním bavila, bol to ten deň a bol to ten čas. že no niekedy okolo 4:00, tak po obede, že akurát najviac ľudí vtedy chodí z roboty domov, ale však to bolo presne vtedy. Čiže ten hlas, ktorý som ja počula, že Boh sa ma dotkol, že nerob to si moja milovaná, to bolo vymodlené od môjho brata. A on nevedel, že čo sa deje. Hej. To až potom som mu povedala, že čo to bolo. Takže to chcem povedať, že nech si hovorí, kto chce, čo chce. Už ma nepresvedčí o tom, že Boh neexistuje, pretože ja ho zažívam každý jeden deň a mne sa tak obrátil život, odkedy s ním chodím, že v živote by to nikto na mňa nepovedal, že ja som vôbec niekedy prišla do styku s drogami, že vôbec som bola niekedy troska, mala dlhy a tak ďalej. Hej, že kto ma pozná, tak teraz môžem povedať s takou radosťou, že mám dobrého manžela, fakt skvelého, ľubíme sa, máme už 10 rokov za sebou šťastného manželstva, aj keď samozrejme, že do manželstva prichádzajú aj tie nepekné veci, aj keď sa pohádame niekedy tým, že aj spolu máme biznis, že pracujeme, tak je to ťažšie, ale akože fungujeme. Nemôžem povedať, že mám dlhy. Ja som ešte v manželstve si ich vlastne splácala, ale koľko sme boli? Asi 2 roky manželmi? Alebo 3 roky? Nejak tak. Som normálne vravala, že keď poslednú splátku splatím, tak buchnem šampanské od šťastia. Aj tak bolo, hej, pred našimi, že konečne už proste nedlhujem tým neziskovým organizáciám. Nie neziskovým, ale
nebankovým
hej, organizáciám a tak. Takže takže áno. A robím účtovničku, robím to, čo ma baví, to, čo som chcela vlastne furt, to, čo som študovala. Spievam, chodíme po výletoch, lyžujeme, proste vidíme kus sveta. Teraz sme boli minulý víkend v Paríži oslaviť 10. výročie svadby. Hej, a to sú také veci, že vtedy som na to nemala, pretože som tie peniaze dávala niekde inde. A ten človek, ktorý je v tom poviazaní, alebo ktorý je v tom, hej, že buď na drogách, alebo má problémy s alkoholom, alebo gambluje, že má problémy s automatmi, tak ten človek nikdy nebude mať na takéto veci. Lebo pomaličky, keď ty si vyskladáš euro k evričku, a ja ako účtovnička môžem povedať, že aj cent k centu, tak proste na to máš. A nehovorím, že by sme teraz ideme fakt, že raz do roka niekam takto, takže vážim si to veľmi. Práve teraz každý jeden takýto výletík, každý jeden nádych a to, že sa fakt viem zobudiť a že som zdravá, že to nenechalo na mne žiadne vedľajšie účinky, čo sa týka psychiky, že nepotrebovala som to riešiť cez psychologa, cez psychiatra, cez lieky a tak ďalej. Nič tohto fakt som nič vôbec nepotrebovala a toto je o to viac si to vážim, hej, že keď počúvam niektorých iných, ktorí boli na drogách a že fakt skončili a dokonca sa vrátili niektorí do toho a som z toho smutná, lebo niektorých z nich aj poznám a taká som ostala z toho smutná a ešte chcem povedať zlom, kedy začal nastávať v mojom živote a keď som bola v Čechách ešte. A keď moja kamoška, čo mi to predávala a s ktorou som si to dávala, ona skončila na psychiatrii, jej preplo normálne. A ja som ju tam bola pozrieť a vtedy, keď som ju videla, v akom ona bola stave, a to ja som vtedy nebola triezva. Hej? Že no, proste nebola som čistá, keď som bola za ňou. A vtedy som si povedala, že ja takto skončiť nechcem. A toto bol vlastne prvý zlom, kedy som proste videla, že ono, tá droga ti nikdy neukáže, že čo ti vezme. Iba to, čo ti dá, iba ten stav, iba to, že proste ty neriešiš, ale ty keď sa zobudíš potom do reality, tak je to ešte horšie. A každým dňom je to horšie potom. Takže na to potom veľký pozor, fakt veľký pozor.
Máš ty niečo také, že vieš, že toto keď niekto počúva, tak už spraví si nejaký akože, hej, že názor alebo niečo, že, ale že čo ty vidíš na základe tvojho príbehu, že ľudia toto si zoberte, takýto odkaz do života, možno práve mladí ľudia?
No, ja som si to normálne musela že napísať.
Wow.
Ja som si proste napísala takú myšlienku, ktorú proste chcem určite povedať To je ten odkaz vlastne môj pre každého. Že...
Než toto nebolo dohodnuté, hej, to len poznámka počiara pre všetkých.
Nie, lebo väčšinou som taká furt nepripravená, hej, mám pocit. A potom ti tá myšlienka ujde a potom keď sa počúvam, hej, tým, že to už nie je moje prvé svedectvo, už som ich niekoľkokrát hovorila, tak potom sa počúvam, že jej, že a toto som tam chcela povedať a nepovedala som. Aha. Tak som si to zapísala.
Výborné, perfektné.
Takže začnem takto, že niekto má úžasný dar a to skvelú rodinu. Hej, keď je tá rodina kompletná, že má mamu, otca, ktorí ich ľúbia. Nech si to veľmi váži, lebo je to fakt veľmi dôležité. Ďalej je veľmi dôležité si hľadať správnych priateľov s tými najlepšími hodnotami, pretože to, s kým sa stretávame, tým sme. A to mne niekedy hovorili, to len tak na margo toho, a som si vravela, že hlúposť. A to isté som, hej, ja som skončila presne ešte horšie. Takže fakt, že veľmi dôležité hľadať si správnych priateľov, a že s tými najlepšími hodnotami, pretože to, s kým sa stretávame, tým sme. No neodpustím si povedať, že mojim najlepším priateľom s tými najlepšími hodnotami je Pán Ježiš Kristus. Keď sa budeme jeho pevne držať, tak vám garantujem, že je to najväčšia výhra v našich životoch. Amen. Takže asi tak.
Hej. Ja, ináč vlastne však ja robím, už raz som s tebou robil rozhovor o tomto, ktorý na tom tábore, pamätáš?
Áno, áno.
Hej, a ja vždycky, keď ako keby si spomeniem na teba, že áno, že takýto príbeh a takéto veci sa stali a že Boh ťa vlastne vyťahol z niečoho, zachránil, tak vlastne to bolo ako keby taký účel toho, že toto chcem, aby išlo do podcastu, lebo si vravím, že ľudia by mali vedieť, že akoby, že nikdy nie je tak zle, alebo nikdy nie si v takej tme, z ktorej by ťa Boh nevedel vyťahnuť. Že niekedy človek si povie, že toto som urobil, tamto som urobil, takto som sa zachoval, hej, toto sa stalo a jediná možnosť ako keby je, že neviem, že presne, že spáchať samovraždu alebo niečo, hej, že už ako keby sa vzdá. Ale že vždy ako keby človek, keď hľada Boha, že keď vystiera k nemu ruky, tak naozaj, že nikdy nie je taká tma, aby on tam nemohol byť pri tebe a nemohol ťa vyťahnuť. A práve to chcem, že aj keď to počúvate hocikto, takže toto je pravda a myslím, že to zažil asi nielen ty, ale že aj iní ľudia to zažili. A že naozaj človek, keď má tú skúsenosť, alebo keď urobí len ten malý krok, akoby, a jak sa píše v Biblii, hej, že proste urobte ten malý krok ku mne. Ja sa neviem sa teraz presne spomenúť, je to zjavení, že približte sa ku mne, ja sa približím k vám.
Áno.
Tak, že to ozaj funguje, že aj v tých najhorších situáciách, v tých najväčších bahnách, tak Ježiš je ten, ktorý vyťahuje a to dokazuje práve tým, že on zomieral a že potom zmrtvých stál, že to všetko sa bezprostredne nás dotýka. A vďaka tomu sa deje to, čo sa dialo aj v tvojom prípade, že on to urobil. A že ťa vlastne zachránil, hej, že až tak fyzicky. Takže možno pre niekoho to znie tak akože psycho, hej, že ja snaží sa to nejak tak odvodniť, že ja to bolo tak a hen tak, hej, ale akože ja nepoznám príbehy, nazvime to, že zázračné, že uzdravenie, jednoducho vyriečenie, vyťahnutie z drog alebo z iných takých závislostí, akože len tak, hej. Bez toho, aby ten človek zažil Boha. Že naozaj, že tie svedectvá sú také a jedno z nich je aj to tvoje, ale sú aj mnohé iné, kedy Boh toto robí, že vyťahuje ľudí. Tak len toľko, že ja vždy na toto myslím, takže priateľe, nech to je pre vás povzbudením, že Pán Boh nie je ďaleko, že on je veľmi blízko. A až tak, že vlastne jedno zavolanie, by som povedal. Takže tá milosť akoby od neho a tá možnosť ho stretnúť je veľmi blízko. Stačí sa akoby fakt, že len modliť a on príde.
Ešte ti skočím do reči. Veľmi som vďačná Bohu, že som mala za sebou veriacich aspoň polovicu rodiny, alebo jak to povedať, hej, že otec tam síce nebol, ale mamina sa za mňa modlila, sestra sa za mňa modlila a brat. A podľa mňa preto ma Boh takto stále držal, pretože on mal so mnou a má so mnou ešte úplne také zámery, že dovidenia. Mm. Takže...
Určite má veľký význam, mm-hmm. alebo veľký vplyv aj, že keď sa ľudia modlia za druhých. Keď je naozaj vyslovené, že niekto sa za teba modlí aj dlhé roky a že to prináša svoje ovocie, takže asi len toľko možno, že ak je toto niečo pre vás povzbudivé, ak je to niečo, čo vám dáva zmysel, tak kľudne možno sa aj ozvíte nám na našom webe. Nájdete tiež kontaktné údaje na nás alebo cez sociálne siete, cez ktoré ste sa možno práve preklikli, tak tam nájdete kontakt na nás, viete sa nám ozvať. A prípadne vieme však aj Zlatke posunúť správu alebo tak nejaké povzbudenie alebo otázky alebo tak. Radi sa možno budeme aj za vás modliť, ak budete potrebovať. Alebo môžete medzi nás aj prísť. Stretávame sa vždy v nedeľu o 10. V centre Pezinka na Holubieho 87. Ja som vlastne presiel, že do takých oznamov, hej, že záver. Ale takže, aby ste aj vedeli, že vlastne my sme súčasťou toho zboru apoštolskej cirkvi v Pezinku, City Church Pezinok, a veľmi radi budeme, ak sa nám ozvete alebo sem prídete. Viac teda info aj na našom webe pezinok.citychurch.sk. No a tým vlastne tak aj príjemne vlastne prechádzam do toho záveru, toho ukončenia. Ak teda ty ešte nemáš niečo?
Už nie, asi.
Zároveň, ak ste tu prvýkrát toto prvýkrát počujete, tak máme aj mnohé iné ďalšie epizódy s tiež nemenej zaujímavými hostiami. Takže kľudne si to tam preskrolujte ďalej, vypočujte si. No a zvyknem vravieť, že teda pre nás je najväčšou, no a nie že hodnotou, ale najviac užitku prináša to, keď niekomu pošlete tento podcast, hej, alebo mu to pošle, že toto si vypočuj. Lebo si uvedomujem, že toho kontentu na internete je veľa. A že predsa len, že keď niekto na to tak naďabí, tak síce registruje, že je tu nejaký podcast, ale má to inú váhu, keď to niekomu odporúčiš. Mm-hmm. Takže vás do toho pozbudzujeme. No a prípadne viete dať aj, viem, že recenzie sa teraz dávajú na tom Spotify. Vieš tam dať hviezdičky, vieš tam aj napísať takisto nejakú recenziu. Takže budeme radi za pozitívny feedback. Ak máte, tak môžete do na naše kontakty aj nejaký negatívny. Radi sa zlepšujeme. Odkladáme ego a príjmame aj kritiku.
Tak.
No a to je vlastne aj z mojej strany všetko. A teda budem rád, keď si nás zapojnete aj na budúce. A tiež budeme mať prichystaného ďalšieho hostia. Takže budeme veľmi radi. No zatiaľ sa majte krásne. Majte sa dobre. A tým, že vlastne my máme máj, tak ešte zrejme vyjde v júni jedna epizódka. Potom si dáme letnú pauzu a vidíme sa až v septembri. Takže ešte sa môžete tešiť na jeden dielik. Takže krásne predleto ešte prajeme. Zlatko.
Ďakujeme. Ahojte.
Majte sa. Ahojte.